Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Dumnezeu a îngăduit multe situații critice în viața mea, tocmai ca să mă crească și să mi se descopere.
Bun găsit, sunt Anca Brășfălean. Invitata noastră de astăzi, Irina Șchiopu, a avut un drum încărcat cu suferință și încă de timpuriu. La doar 17 ani, viața ei s-a schimbat radical. Dar, după cum spune ea, cel mai prețios lucru în toată această poveste este minunea întoarcerii de la moarte la viață, pentru că viața i-a fost în pericol, și a întoarcerii de la dorința de a muri la dorința de a trăi, prin îndurarea și dragostea lui Dumnezeu, așa cum l-a descoperit ea în povestea ei de viață. Iar când este vorba despre o asemenea minune, cred că merită să ascultăm până în adâncul inimii.
Cum a fost povestea ta pe urmele lui Dumnezeu? Sau poate că invers, Dumnezeu pe urmele tale?
Aș vrea să încep cu începutul. Eu sunt născută într-o familie cu 6 copii. Am ajuns la vârsta adolescenței. N-am mai vrut să merg la biserică. La mine în localitate nu era biserică și am fost dusă de mama mea totuși la unele biserici, dar când s-a făcut biserică la noi, părinții mei împreună cu ceilalți frați mai mici mergeau la biserică, eu am spus să mă lase în pace, am viața mea, vreau să fac ce vreau eu cu ea, nu ce îmi spun ei și, bineînțeles, ai mei nu m-or forța, n-or insistat, nu m-a obligat să merg la biserică.
Dar interesant că tocmai când s-a făcut biserică în localitatea voastră, tu ai decis că nu mai vrei să mergi la așa ceva.
Exact, deja intrasem într-un club de tineri, împreună cu fratele meu mai mare, mergeam la discoteci, aveam chiar și un prieten la vârsta de 17 ani și nu mă mai simțeam atrasă de biserică. Bineînțeles, părinții mei nu m-au obligat, dar l-au rugat pe Dumnezeu să-mi vorbească și să mă întoarcă la El, să mă conștientizeze, de fapt, de lucrurile care sunt mult mai importante pentru o tânără la vârsta pe care o aveam. Și Dumnezeu, în dragostea Lui nemărginită, mi-a vorbit. O zi frumoasă de august, deja lucram de 3 săptămâni la Cluj, eram vânzătoare și făceam naveta de acasă, din localitatea natală. Deci lucram doar de 3 săptămâni și ne făceam naveta cu trenul. Într-o dimineață am pornit un pic mai târziu de acasă și așa când am ajuns cam la 300 de metri de stația de tren, s-au lăsat barierele, semn că trenul sosea. Eu am alergat, am ajuns la tren, tocmai când el pornea. M-am agățat de el, am căzut sub el și mi-a tăiat ambele picioare. Am fost dusă de urgență la 6 km de localitatea mea, la spitalul Gherla, după aceea la Cluj. Am fost foarte grav, medicii nu-mi dădeau nicio șansă de viețuire. Atunci, părinții mei, bisericile care au fost înștiințate, prietenii, rudenile, toți au început să mijlocească deosebit pentru mine. În primul rând, Domnul să mă mântuiască și, dacă e voia Lui, să mă și vindece. și de data asta, Domnul, răspuns rugăciunilor. Mi-amintesc că era într-o duminică dimineața, eram internată la chirurgie 1 în Cluj, a venit medicul să mă panseze și a exclamat extraordinar, minune dumnezeiască, rana s-a închis. De fapt, hemoragia se oprise, era vorba de hemoragie pe care medicii în vremea aceea nu o puteau opri. Eu am fost conștientă, dar atunci nu realizam pericolul în care mă aflam. Se discuta doar în culise. Tatăl meu vorbi cu medicul și eu zis că nu mai sunt șanse.
Poate că ai început să-ți dai seama în ce stare ai fost atunci când medicul a exclamat că e o minune că s-a închis rana, că s-a oprit hemoragia.
Nu chiar atunci. Nu. Probabil că Dumnezeu m-a ținut așa, pentru că eram foarte plină de viață și nici nu mă gândeam în naivitatea mea de tânăr la 17 ani că pot să mor. Probabil că asta m-ar fi doborât psihic. Eu mă gândeam că o să treacă perioada de spitalizare, o să mă întorc acasă, efectiv nu conștientizam ce mă așteaptă acasă. Am stat 4 luni în spital, 2 la Cluj, 2 la București și de-abia după ce m-am întors acasă, de fapt, am realizat ce am ajuns. Dintr-un om sănătos, eram o tânără plină de energie, plină de speranțe. Am ajuns un om dependent de alții și asta m-a doborât. Am ajuns într-o depresie cumplită, nu vedeam nicio ieșire din situație și mă gândeam la cea mai rapidă soluție de sinucidere. Până acolo am ajuns. Ai mei, mai ales mama mea, se ruga foarte mult pentru mine și suferea mult pentru că îmi vedea starea.
Dar bănuiesc că oamenii din jur ți-au vorbit despre Dumnezeu, să-L rogi să te ajute. Ce atitudine aveai față de intervențiile astea?
Într-adevăr, veneau în vizită la mine frați din biserică, cunoscuți și mă îndemnau să mă întorc la Domnul. Eu eram foarte supărată pe Dumnezeu și răzvrătită cu majoritatea persoanelor care ajung cu un handicap, deci un handicap dobândit au reacția asta. Și mereu spuneam, lăsați-mă în pace, nici nu vreau să aud de Dumnezeu, ce eu am fost cel mai rău om din satul ăsta, din lumea asta, de a îngăduit sau m-a pedepsit așa de grav.
Cum ți se păreau oamenii care veneau să te încurajeze? Poate aveai senzația că habar n-au despre ce vorbesc și că n-au cum să te înțeleagă?
Da, exact. Veneau la mine chiar și prietene de-a mele care se plângeau că au o durere de rinic sau de picior sau chiar oamenii care îmi vorbeau despre Dumnezeu mă gândeau, oh, ce vorbiți voi, ce știți voi. Prietena mea se plângea de o durere de rinic și mă gândeam, habar n-ai ce înseamnă suferința. Și cumva îi priveam de sus din punctul ăsta de vedere, că eu am suferit cel mai mult și ei n-au cum să mă înțeleagă și ei pot vorbi despre Dumnezeu, că mă rog, pe ei Dumnezeu nu i-a pedepsit așa și n-a trecut și nu trec prin ceea ce trec eu și n-au decât să-L slujească pe Dumnezeu, dar eu nici nu vreau să mă mai gândesc la Dumnezeu până într-o zi când a ajuns în culmea disperării. Eram internată din nou la spital de recuperare în București pentru o nouă proteză și acolo am fost vizitată de un grup de tineri de la Biserica Evanghelică din București. Și acolo efectiv am fost foarte impresionată de grupul acela de tineri, de tinerețea lor dedicată lui Dumnezeu, de faptul că cu toate că ei erau sănătoși și se puteau distra în toate felurile cum o făceam eu înainte, am zis, Doamne Dumnezeule, tinerii ăștia, oameni sănătoși, se pot distra și totuși nu o fac cum o făceam eu înainte, ci au hotărât să își dedice viața ție. Și asta efectiv m-a uimit și Atunci m-a făcut să dau seama că și am nevoie de Dumnezeu și mi-au îndreptat privirea spre Dumnezeu. Și atunci am zis, Doamne Dumnezeule, vreau să devin copilul Tău, mă încredințez viața mea în mâna Ta, vin în inima mea și ajută-mă să Te cunosc și să mă schimb. Și nu pot să uit momentele acelea deosebite când Dumnezeu s-a atins de mine și mi-a luat toată povara, pentru că în ultima vreme, cum am spus, am ajuns într-o depresie cumplită și chiar nu mai puteam nici să dorm noaptea, aveam coșmaruri, îmi făceam, probabil și de la faptul că îmi făceam planuri de sinucidere și mă gândeam tot la lucruri negre. Și atunci când l-am primit pe Domnul în inimă, Domnul mi-a luat toată povara, tot zbuciul meu, acela meu, și mi-a dat o pace pe care n-a schimbat-o cu nimic, așa cum spune și Scriptura, o pace care întrece orice pricepere. Și dacă cineva ar veni acum la mine și mi-ar zice, Irina, dă-mi-l pe Dumnezeu și îți dau picioarele, aș refuza categoric, pentru că chiar dacă viața nu e ușoară fără picioare, e mult mai plăcută cu Dumnezeu și greul și problemele și suferința altfel le duci cu Dumnezeu decât fără El.
Deci era o stare cu totul diferită de cea pe care o aveai probabil când mergeai la biserică îndemnată de părinți.
Când mergeam pe picioare, da, normal. Atunci eram și mai mică. Îmi amintesc că mă plictiseam la predică, îmi plăceau cântările și mai reciteam chiar și câte o poezie, dar efectiv o trecut tot pe lângă mine, așa ca o piatră în apă care nu absorbe nimic. Și la un moment dat am devenit burete care absorbe. Da, de fapt asta e un miracol. Efectiv, dintr-un om care nu vedeam nicio ieșire, nu mai vedeam nicio speranță, nu mai vreau efectiv să trăiesc. Dintr-o dată viața mea s-a schimbat și plină de veselie, plină de bucurie și încrezătoare, chiar și în mine și, bineînțeles, prin Dumnezeu, am început să caut căile prin care pot să îmi depășesc handicapul. Și mă gândeam la posibilitățile de a-l depăși și de a mă realiza în viață și
de ce poți să faci cu ce ai.
Exact. Așa s-a schimbat viața mea și așa am devenit un alt om.
Gândurile negre care te fac să te uiți la ce-ți lipsește, la ce ți-e greu, revin? Mai există pericolul ăsta?
Da, bineînțeles. Viața e o luptă și gândurile astea tot timpul vin. Chiar și acum dimineața când mă scol și mă simt amețită și mă doare spatele sau omoplatul din cauza mișcării în cârș de atâția ani sau tot felul de neputințe, astea m-ar putea duce la gânduri negre și la depresie și să fiu toată ziua nemulțumită și să murmur. Dar de fapt eu când mă trezesc iau decizia să înving gândurile astea. Chiar și azi dimineață eram așa într-o stare de somnolență și mă gândeam acum ce să fac ca să am o relație vie cu Domnul, că dacă mă pun la părtășie așa într-o stare somnolentă, sigur o să adorm. Și zic, ia să mă apuc să cânt câteva cântări spre lauda Domnului și asta sigur vor alunga somnul și starea asta mea de neputință și îmi vor da putere să mă rog și chiar putere să citesc și să fiu atentă la ceea ce citesc. Deci în fiecare zi trebuie să ne trezim cu o nouă decizie de a fi plăcut Domnului, de a trăi frumos, de a trăi spre slava Lui și de a-i face bucurie prin viața noastră. Că, bineînțeles, dacă îl lăudăm și mulțumim și suntem veseli, îl bucurăm.
Ați ascultat-o pe Irina Șchiopu, o biruitoare prin suferință, cu care ne vom mai întâlni aici, pentru temeinicul motiv că Irina mai are destule de împărtășit cu noi. În finalul întâlnirii acesteia, Johnny Erickson Tada ne aduce o poveste cu cenușoreasă. Lectura meditației, Carmen Florean. Eu sunt Anca Broșfălean, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire tot aici și data viitoare.
În Woodbridge, Virginia, nu cu multă vreme în urmă, s-a întâmplat ceva special. O femeie pe nume Helen a organizat un bal pentru studenții cu dizabilități mentale și fizice. Aceasta era prima dată când tinerii aceștia aveau ocazia să se îmbrace frumos și să plece undeva. Fetele au primit ținute elegante de la magazinele locale, iar saloanele de coafură și manicură și-au oferit timpul și serviciile pentru a le ajuta pe tinere să se aranjeze pentru acest eveniment. Helen a avut însă și ideea de a invita tineri din forțele armate, spuma națiunii noastre, bravii soldați în uniformă militară, iar acestora le-a încredințat sarcina de a lustrui pantofii băieților cu dizabilități mentale sau fizice. Vă puteți imagina așa ceva? Puteți să vă imaginați cum s-au simțit? Adică, încearcă să-ți imaginezi că ești un tânăr student cu sindromul Down. Și chiar acolo, lângă tine, stă un tânăr soldat în uniformă care se smerește pentru a-ți lustrui ție pantofii. Asta da smerenie. Vă spun eu, tinerii aceștia au fost chiar ca și cenușărea sa la balul acela. Când am auzit de povestea soldaților care au lustruit pantofii tinerilor, n-am putut decât să mă gândesc la Isus, în odaia de sus. Amintiți-vă când a luat un ștergar și l-a prins de talie, a mers de la un ucenic la altul și le-a spălat tuturor picioarele. Vă puteți imagina cum s-au simțit ucenicii? Chiar acolo, lângă ei, era Fiul lui Dumnezeu, umilindu-se, nu ca să le lustruiască pantofii, ci ca să le spele picioarele. Nu e de mirare că Petru a protestat, dar Isus s-a uitat în ochii lui și i-a spus: ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Iar acum, după atâția ani, cu voia lui Dumnezeu, în sfârșit înțelegem. Cel puțin Helen din Woodbridge, Virginia, înțelege. Ea știe și noi toți ar trebui să știm că atunci când cei privilegiați și puternici se pleacă în genunchi și se smeresc, îmi place foarte mult acest cuvânt, înseamnă a te situa mai jos decât aproapele tău. Când creștinii se smeresc și spală picioarele sau lustruiesc pantofii celor mai slabi, ei bine, atunci înțeleg ceea ce Salvatorul nostru a făcut în odaia de sus. Prietene, pentru a te smeri, trebuie să te cobori și să slujești celor din comunitate care sunt deja foarte jos pe scara priorităților de slujire. Și când faci aceasta, e posibil să-ți dai seama că tu ești cel care poartă pantoful de sticlă, pantoful cenușăresei.